Am văzut problemele pe care le-au întâmpinat cei care s-au apucat să zidească zidul. Piedicile din partea dușmanului au fost cumplite. Erau piedici de batjocuri, batjocura și râsul dușmanilor, batjocurile care demoralizează. Batjocurile fac ca oamenii să se uite mai mult la ei și să uite de puterea care este în ei. Și vorbim de cei care sunt ai Domnului și lucrează pentru Domnul. Să nu uităm niciodată că mai mare este și mai tare este și mai măreț este cel care este în noi decât cel care este în lume. Batjocurile dușmanilor nu sunt decât o dovadă a slăbiciunilor, a slăbiciunii și a neputinței vrăjmașilor lui Dumnezeu. Apoi sunt amenințările tuturor celor care înconjurau Ierusalimul și nu se bucurau că zidurile se înălțau. Și amenințările acestea nu erau doar vorbă goală, amenințările acestea erau ale unor vrăjmași care erau bine înarmați, ale unor vrăjmași care erau mulți la număr și care penetrau, se infiltrau și spuneau: la un moment dat vom face un război general și, cum spun ei, astfel vom face să înceteze lucrarea pentru că îi vom ucide pe toți. Și ce pot să facă împotriva unor așa amenințări niște oameni de care capitolul 4 spune că erau niște iudei neputincioși? Și apoi e piedica cealaltă care produce tremurul, vibrația fricii în sufletele celor care construiesc. Puterile celor ce duc poverile sunt slabe, suntem puțini, dărâmăturile sunt multe, putea vom noi să zidim zidul? Și aceasta e descurajarea care apare în sufletele multora din cei care trudesc, ostenesc, luptă și lucrează pe zidurile Ierusalimului. De aceea, piedicile acestea și poverile pe care le-au întâmpinat ei erau colosale, erau foarte mari. Astăzi aș vrea să trecem peste câteva din gândurile pe care le avem și ies în evidență, strălucesc în capitolul acesta, cum au trecut Neemia și poporul din Ierusalim peste piedicile acelea. Eu personal aș fi curios să știu cum au trecut ei peste piedicile acelea, pentru că experiențele prin care au trecut ei trecem și noi, fiecare. Suntem expuși ca și copii ai lui Dumnezeu batjocurii și râsului dușmanilor, suntem expuși amenințărilor din partea vrăjmașilor Domnului Iisus, vrăjmașilor poporului, și adeseori în sufletele noastre apare tăișul acesta ascuțit al unei desnădejdi ușoare care ne paralizează și ne moaie puterile. Poporul acesta trebuia să zidească zidurile ca să fie cetatea în care să intre împăratul împăraților, împăratul păcii. Erau poporul care trebuiau să zidească zidurile și porțile Ierusalimului ca să fie cetatea de strălucire în care să intre cel care e moștenitorul și are toiagul de cârmuire al poporului său. Isaia cânta în capitolul 62, nu vei mai fi numită părăsită cetatea al lui Dumnezeu. Părăsită, urâtă, cum te numește dușmanul, nu vei mai fi numită părăsită, ci vei fi numită plăcerea mea, vei fi numită cea măritată, beula, cea care ești frumoasă. Pe zidurile tale, Ierusalime, e slava în străjerii care te veghează. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, iar pe tine te vor numi cetatea căutată și nepărăsită. Din ce era părăsită înainte, și uitați-vă la zidurile care abia au ajuns la jumătate și pornește această amenințare cumplită din afară. Cetatea e părăsită, cetatea e numită urâtă, cetatea e cetatea slăbănogilor, a neputincioșilor, și Domnul spune, nu vei mai fi numită neputincioasă și părăsită și urâtă, ci vei fi cunună de strălucire și de slavă în mâna lui Dumnezeu. Și Neemia e omul care trebuie să dea o viziune, să dea un vis în gândirea și în inima tuturor acestor iudei neputincioși. Să trecem peste câteva din gândurile pe care le am și le văd în capitolul acesta, în felul cum a trecut Neemia peste piedicile cumplite, strașnice din calea lucrării. Întâi e rugăciunea. Neemia, îl veți vedea în capitolul acesta, el scrie la versetul 13, Tobia, amonitul, era lângă el și a zis să didească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră, pentru că e ars zidul, vor zidi pe o temelie care a fost arsă, e numai o vulpe să sară peste el și să se împiedice și cade tot zidul. Și Neemia când scrie, se oprește și spune, ascultă Dumnezeul nostru cum se îndemn batjocoriți, fă să cadă ocările lor asupra capului lor. Nu-i uita, Doamne! Neemia are rugăciunea ca un instinct imediat. Neemia nu spune să facem o oră de rugăciune, ne adunăm toți și ne rugăm și să facem. Neemia cum aude, cum prinde vestea aceasta? Dușmanii sunt toți în Samaria, e mobilizarea armatei dușmane acolo. Și acolo sunt Tobia și sunt Sanbalat și toți ceilalți sunt adunați și nu numai că râd, fac planuri împotriva poporului. Și cum aude Neemia? Ascultă, Doamne! Tăria lui Neemia e în Dumnezeu. Puterea lui nu e în înțelepciunea lui, nu e în banii pe care îi are de la împăratul, nu e în cinstea pe care o are înălțat ca dregător de la, prin decret împărătesc, nu e prin respectul pe care îl are în mijlocul celorlalți din poporul Israel. Puterea lui Neemia e în Dumnezeu. Și ascultați la el imediat, cum aude uneltirile dușmanilor, el strigă către Dumnezeu. Dacă citiți mai jos, versetul 8 spune, s-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-l facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Vin năvălitorii, vin dușmanii, s-au unit cu toți împotriva noastră și vin împotriva Ierusalimului să ne facă stricăciuni. Și Neemia spune, ne-am rugat împotriva Dumnezeului nostru. Rugăciunea la Neemia e instinctivă. El imediat se gândește la ajutorul pe care îl poate primi de la Domnul și numai de la Domnul. Rugăciunea instinctivă, rugăciunea care e trusa de prim ajutor. Când se rănește cineva, când îl doare pe cineva capul, imediat alergăm și nu știu exact unde e biserica noastră acum. Avem o trusă de prim ajutor. Avem niște antinevralgice, niște aspirine, niște bandaje și așa mai departe. De prim ajutor. Curios, rugăciunea în vremea de azi e trusa de ultim ajutor. Le încercăm pe toate. Ne încercăm puterile și mușchii ca să reușim și să vedem dacă putem noi să facem. Și când n-am mai putut noi să facem, atunci venim la Domnul și cerem ajutor. La Neemia e invers. La el imediat aleargă la Domnul. Să ne mirăm de ce omul acesta a fost un om al biruinței, un om al reușitelor, un om care ajunge să-și împlinească misiunea la care a fost chemat și pentru care l-a uns Domnul și l-a pus deoparte, un om binecuvântat al Domnului, el are instinctul acesta al rugăciunii, imediat merge la Domnul. În mijlocul poporului care poartă numele lui Dumnezeu, rugăciunea e uitată. Nu vorbesc de oamenii din afară și de școlile unde învață copiii și să nu înceapă rugăciunea ziua cu o rugăciune și să nu fie o rugăciune către Creatorul să se înalțe și să recunoaștem înaintea tuturor copiilor și a studenților că suntem creați de un Dumnezeu atotputernic. Dar poporul lui Dumnezeu răscumpărat prin sângele de la Calvar uită și neglijează rugăciunea. Neemia a fost omul care a avut putere și a biruit piedicile din cale, pentru că a fost un om al rugăciunii. Toți bărbații de care s-a folosit Dumnezeu, toți oamenii mari ai împărăției lui Dumnezeu, au fost oameni care au fost legați de Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu e același, ieri, azi și în veci. Dar unde sunt oamenii care să stea și să stăruie în rugăciune ca să primească putere de la Dumnezeu? O, dacă am înțelege lucrul acesta. Un predicator a vrut să arate unui tânăr care a avut o vreme de înălțime și de elan sfânt și de pornire, de avânt în alergarea care era înainte. Și încet, încet, focul acesta s-a stins și nu mai era nici zel, nici elan, nici dragoste. Și pentru că nu erau departe cu biserica de marginea orașului, într-o zi l-a luat pe tânărul acesta și l-a rugat să meargă să vadă o holdă la marginea orașului. Și holda aceea era o holdă părăsită. Creșteau spini, nu era îngrijită, nimic nu creștea pe câmpul acela. Și predicatorul vorbește și mereu stă în fața câmpului ăsta din față, până când tânărul l-a întrebat, a cui e holda asta așa de mizerabil arată, necrescut nimic aici, e paragină. Și predicatorul, pentru că aici vroia să ajungă, îi spune, omul care o are, anul trecut a avut un rod bogat din ea. Omul acesta a crescut aici o cultură bogată, aici era un lan bogat de grâu și a avut o recoltă minunată. Acum câteva luni însă, omul ăsta a vândut plugul, a vândut tractorul, a vândut toate și nu mai vrea să cultive nimic. Și tânărul spune, dar ce e nebun? Ce poate să facă? Are atâta câmp. Zice, nu e nebun, e un om foarte educat. Nu, e un om foarte cult. E un om foarte înțelept. El zice, dacă Dumnezeu dă păsărilor, dacă Dumnezeu îngrijește de păsări, dacă îngrijește de crini, de ce să nu îngrijească și de mine? Zice, dar atunci n-ar însemna omul ăla că ispitește pe Dumnezeu? Și predicatorul spune, da, ispitește pe Dumnezeu și n-ai voie să te joci cu Dumnezeu, tu să-L ispitești pe Dumnezeu. Dar atunci cum poate să gândească un om așa? El să primească hrană de la Dumnezeu, dar pământul să nu-l cultive și să nu îngrijească de el și să nu-și bage plugul în brazdă. Cine-i omul ăsta? Și predicatorul îi spune, tu ești omul ăla. Tu ești omul ăla. Viața ta a fost o viață de rodnicie pentru Domnul. A fost o viață de legătură cu Domnul permanentă și ai alergat și ai lucrat pentru Domnul. Și acum nu mai vii nici la clipele de rugăciune, nu-ți mai place nici studiul biblic, nu mai citești cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți place nici părtășia la oaltă cu frații, nu mai ai niciun zel și o dorință în tine să ajuți și să spui altora despre Domnul Iisus Hristos. Și în inima ta crește spini și crește pălămidă și crește buruiana și viața ta ajunge să fie o holdă în paragină. Rugăciunea. Neemia ne spune, rugăciunea ne leagă de Dumnezeu. Și spune el, ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă. Credința care lucrează, dragostea care are mâini, credința care este o credință activă, e o credință operativă.
Avraam a fost un om al rugăciunii
și s-a rugat și s-a rugat și pentru prietenii săi și s-a rugat și pentru neprietenii săi când mijlocește el pentru Sodoma. Moise, despre Moise Dumnezeu spune: eu îi vorbesc gură către gură. Să ne mirăm că Moise are curajul să meargă singur înaintea lui Faraon și n-are armată și n-are oaste, are un toiag în mână. Și Dumnezeu i-a spus cu toiagul acesta, care din clipa aceasta când mi l-a încredințat mie, toiagul acesta de lemn noduros de pustie, toiagul acesta devine toiagul lui Dumnezeu. Mergi și vorbește lui Faraon și spune: lasă pe poporul meu să plece. Și Moise nu se teme și are curaj să meargă o dată, de două ori, de 10 ori înaintea lui Faraon, până când îl îngenunche pe omul acesta, falnic, mândru, plin de zei. Oamenii care au avut cuvântul lui Dumnezeu în ei și oamenii care au știut că rugăciunea e puterea. Să iubim clipele de rugăciune. Mai chem o dată biserica și poporul lui Dumnezeu la mai multă rugăciune. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți e credința. Uitați-vă la versetul 14. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor și dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Credința înseamnă să te rezemi pe Domnul. Credința înseamnă să nu te mai bizui pe ce știi tu și pe ce poți tu, ci să lași pe Dumnezeu să te folosească cu ce ai și cu ce poți tu pentru slava ta. Pentru că nu mai să te bizui în ce poate Dumnezeu, ci și atunci când ai o biruință să dai credit și să-L recunoști că Domnul a adus biruința. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe. Credința înseamnă bună rânduială. Credința înseamnă întotdeauna, și când crește credința, crește și rânduiala și buna rânduială în poporul lui Dumnezeu. În epistola apostolului Pavel către Coloseni, la capitolul 2, versetul 5: măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Buna rânduială și tăria credinței. O oaste care e organizată bine înseamnă că se rează-me pe Domnul, pentru că Domnul e un domn al rânduielii, al bunei rânduieli. Organizarea în luptă și în lucrare e încrederea în providența lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 12, spune: iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. Și eu mă gândesc că aceștia făceau un favor lui Neemia, dar s-ar putea să fi fost trimiși chiar de cei care intrau, de partizanii aceștia ai lui Sanbalat care intrau în cetate. Duceți-vă și anunțați-i că am intrat, să știe. Vestea putea să demoralizeze pe Neemia. Neemia, în schimb, are credință. Stai, că nu-i chiar așa. Și uitați-vă că atunci când au auzit vrăjmașii noștri că de fapt n-au fost demoralizați, imediat Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid. Noi am aflat, ne-am pus în rânduială casa și dușmanul a fost alungat, pentru că Dumnezeu le-a nimicit planul. Dumnezeu întotdeauna lucrează spre binele celor ce-L iubesc. Whitefield, misionarul mare, care a lucrat în câmpul Evangheliei în același timp cu John Wesley, se spune odată că John Whitefield mergea cu niște bani ajutoare pentru vreo 2-3 familii de săraci dintr-un alt oraș în Anglia. Și mergea cu un alt prieten al său, erau călări, cum se circula atunci, erau călări pe cai și discutând de satul în care merg, Whitefield spunea și arăta bucuria pe care o are să poate să meargă, să ducă un ajutor, bănesc, bani, de la o biserică, la câțiva săraci din sătucul de alături, sau orășelul unde mergeau. Apropiindu-se de o pădure, vine un hoț, un tâlhar, un haiduc, un bandit, îi oprește și le spune: toți banii, toți banii. Și ei s-au codit, dar până la urmă hoțul ăsta, banditul, le-a luat toți banii. Și-au mers mai departe acum cei doi, și Whitefield și prietenul său, și se gândeau: de ce oare lasă Dumnezeu să se întâmple așa ceva? Că nu înțeleg, nu-s banii mei, sunt bani sfinței săracilor. De ce lasă Dumnezeu să se întâmple așa ceva? Și fără să-și dea seama că acum mergeau în aceeași direcție, spre același sat, dar nu mai aveau niciun ban la ei, mergeau înainte și vorbeau, și fiecare din ei, unul spunea o părere, celălalt altul, și când se iasă din pădure, vine iarăși hoțul. Văzuse la Whitefield o haină frumoasă de velur, mai deosebită. Și hoțul îi spune: tu, ăla cu haina, vino aici și dă și haina. Am uitat să-ți iau haina. Și acum vorbiseră înainte de Domnul, care știe, le face toate după plan bun și înțelept și nu lasă niciun fir de păr să cadă. Și se uită unul la altul și cumva era: nu ne ajunge că am rămas fără bani. Acum am ia și haina. Dar n-avea ce face și își dă jos haina. Și când se plece, Whitefield îi spune: măi, omule, măi, ți-am dat banii, ți-am dat haina, dă-mi haina ta acum, aia roasă, măcar să nu mă bată vântul. Și ăla ce ia, ia-o, că asta e jegoasă și ruptă, și aruncă haina. Și merg și merg și după câtva timp aud iarăși că vine hoțul după ei. Dar Whitefield spune: măi, de două ori ne-a ajuns, acum haide că nu mai are ce să ne mai ia. Și la galop și repede o iau înspre satul în care merg. Și omul i-a urmărit, când și-a dat seama că nu-i mai poate prinde, a luat o altă direcție și acum în sat acolo deodată erau într-un loc sigur, nu i-a mai urmărit nimeni. Când au ajuns acasă, Whitefield dă haina jos și spune: am avut necaz pe drum, numai că dând-o jos aude zornăit. Și se uită și când dă să vadă, haina aia era plină, nu numai un buzunar, și pe vremea aceea, plin de buzunare, toate cu galbeni ale hoțului. Hoțul în graba aia și într-o amețeală pe care a prins-o, îi aruncă haina lui Whitefield, fără să-și dea seama că în haina aia erau mult mai mulți bani decât toți care i-au luat el și i-a furat de la Whitefield. Și atunci rămâne Whitefield cu celălalt mirat. Zice: măi, măi, Dumnezeu a știut mai bine ca noi, că eu niciodată n-aș fi putut să colectez atâția bani. Și ăștia-s bani al hoțului. Și acum nu numai trei familii sau patru familii pot fi ajutate, ci mult mai mulți. Și noaptea aia, Whitefield a împărțit toți banii la toți care erau în sat și aveau nevoie. O poveste, o întâmplare adevărată, dar care arată că Dumnezeu își împlinește și știe lucrarea și planul pe care îl are. Credința înseamnă să nu înțeleg multe din ce mi se întâmplă, dar să știu că Domnul se uită de sus și vede mai bine, cunoaște și își împlinește planul întotdeauna spre folosul celor care sunt ai săi. Sir Turnhill, pictorul care a pictat catedrala din St. Paul din Londra, un pictor deosebit și în talia marilor pictori ai Renașterii chiar, se spune că picta odată și era sus pe schelă și în timp ce se uita și vroia să vadă așa din perspectiva de la depărtare, a ajuns până la marginea schelei. Și încă un pas, dacă mai făcea, ar fi căzut jos de pe bolta aceea înaltă și s-ar fi prăbușit și ar fi murit. Și un ucenic al lui, când îl vede, își dă seama. Dacă îl strigă, Turnhill se sperie și cu un pas e gata în gol și cade. Și atunci repede ia pensula, o bagă într-o vopsea și stropește pe perete. Și Turnhill, când se uită, spune: "Ce faci, măi?" Și ucenicul spune: "Asta am vrut, să fugi de acolo. Și n-am putut să te chem altfel decât să stropesc peste pictura asta frumoasă pe care ai făcut-o, o mânjitură de vopsea, ca să-i scape viața." Adeseori în viața noastră există momente din acestea în care pare că pictura vieții noastre, frumoasă și capodoperă cum o vrem pentru Domnul, deodată apare cu mâzgălituri și ne întristează. Și de fapt Dumnezeu vrea să ne tragă de la locul acela periculos undeva mai aproape de El. Neemia e un om al rugăciunii, dar Neemia e și un om al credinței. Credința aceasta pe care o are Neemia îi face pe toți să se unească. Nu înțeleg de ce Dumnezeu are o mână de oameni și nu sunt nici bogați. Capitolul 5 veți vedea și vom trece peste problemele financiare pe care le-au avut. Nu sunt nici bogați, nu sunt nici iscusiți, nu sunt nici cu multă putere, nici talent mare n-au. Are Dumnezeu o mână de oameni. N-ar fi putut să le facă o cale mai ușoară să zidească zidurile? Trebuie Ierusalimul să se zidească în condiții, în mediul acesta împotrivitor, toți dușmanii să se alieze împotriva lor? Așa e calea. Și Dumnezeu folosește și condițiile acestea ca să unească și să formeze poporul lui Dumnezeu, să fie un popor care să cunoască graiul, cuvântul lui Dumnezeu. În Cartea Judecători, cuvântul în capitolul 3, în Cartea Judecători, ni se dă un cuvânt de taină în care ni se spune: el voia, numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel, să cunoască și să învețe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Cum? În versetul 1 spune: neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. Erau acolo generație de oameni care nu cunoșteau minunile celui care i-a dus prin pustie, oameni care n-au cunoscut apa din Horeb, n-au cunoscut mana din pustie, și el voia ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască și să învețe războiul, să cunoască și să asculte pe Domnul care e Domnul oștirilor, să cunoască mâna cea tare a lui Dumnezeu în mijlocul înfruntărilor acestora pe care le aveau în Canaan. Domnul vroia lucrul acesta. Neemia, om al credinței, Neemia, om al rugăciunii. Încă un lucru pe care aș vrea să-l vedeți e acela: întărirea familiilor. La versetul 13 sunt cuvintele: de aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. În versetul acesta, Neemia are o strategie deosebită și își dă seama: poporul va fi tare și vom câștiga, vom reuși dacă vor fi familiile tari. Dacă familiile se risipesc și sunt risipite, pierdem. Și atunci, în locurile cele mai de jos, sunt trei lucruri aici, par puțin ascunse în limbajul pe care îl avem în traducerea noastră. În locurile cele mai de jos, cele mai primejdioase, cele mai în plin atac ale dușmanului, în locurile din apoi a zidului, în locurile cele mai ascunse, cele mai expuse, în locurile de avangardă și în locurile tari. Locurile care garantează întăriturile. Cu alte cuvinte, dacă locurile acestea tari cad, cade toată cetatea, cade tot zidul.
în locurile de jos, dinapoi a zidului și în locurile tari, în locurile cele mai expuse, în locurile de avangardă în luptă și în locurile cheie de întăritură sunt familiile. M-am uitat și am spus, nu vă temeți de ei și ascultați acum cui vorbește Neemia. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat, luptați pentru frații voștri. Vorbește bărbaților, pentru fiii voștri, vorbește taților și fetele voastre și pentru nevestele voastre. Aici e o adunare a taților din Israel. Luptați pentru frații voștri, pentru fiii și fiicele voastre și pentru nevestele voastre. Aici Neemia vorbește taților. Aveți o răspundere mare. Toată munca, toată zidirea, toată cinstea Domnului e în lucrarea pe care o faceți. În locurile de jos, cele mai periculoase, în locurile periclitate atacului dușmanului, în locurile care dacă cad, cade tot zidul, toată întăritura, sunteți voi. Și Neemia vorbește taților aici. Uitați-vă la Domnul, luptați pentru Domnul și pentru familiile voastre. Și în lucrarea pe care o faceți, slava lui Dumnezeu să vede. Nu vă faceți datoria, degeaba lucrăm, zidul cade. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți. Aici e Neemia care, prin exemplul personal, arată că ce vorbește și trăiește. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul unde o veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam și mă întrebam, când lucrează Neemia, ziua sau noaptea? Așa făceam lucrarea, jumătate din noi stând cu sulița în mână, din zorii zilei până la ivirea stelelor, toată ziua. Deci lucrează ziua. Neemia înființează schimbul de noapte. În același timp, am zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Deci lucrează și în timpul de noapte. Neemia-i pretutindeni, Neemia-i pe zid, Neemia-i cu omul cu trâmbița lângă el, Neemia lucrează ziua, Neemia stă de strajă noaptea și nu ne-am desprăgat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă, care erau sub porunca mea, fiecare se ducea cu armele la apă. Neemia-i omul care vorbește, e omul care cheamă și energizează poporul, și Neemia e cel care se dă exemplu pe sine și e în mijlocul poporului, ca lumea să-l vadă. E omul care se roagă, e omul care crede în Dumnezeu și e omul care spune, dacă stăm uniți și familiile sunt tari, dușmanul nu ne poate dărâma zidurile. Avem ziduri dărâmate, pretutindeni în jur. Și Dumnezeu vrea să zidim zidurile. Caut un om, spune prorocul, Dumnezeu prin prorocul Ezechiel, caut un om care să stea în mijlocul spărturii. Sunt atâtea spărturi în zidul Ierusalimului. Și Dumnezeu vrea să stăm în mijlocul spărturii. Bob Jones spunea într-o întâmplare autobiografică că a fost chemat la patul unei fetițe bolnave și părinții i-au spus, Reverend, pastore Jones, faceți o rugăciune pentru fetița noastră că piere. Și Bob Jones îi cunoștea pe oamenii ăștia. Erau niște tineri dezmățați, niște oameni. Și Bob Jones spune atunci ce poate n-a mai spus niciodată în viața lui. Eu nu pot să mă rog pentru fetița voastră. Și cei doi au spus, v-am chemat ca să vă rugați Dumnezeu să o vindece, e singurul nostru copil, e lumina vieților noastre, e lumina ochilor noștri. Și Bob Jones spune, nu, eu nu pot să mă rog pentru fetița voastră. Dumnezeu poate să ne vindece fetița, vă rugăm să vă rugați pentru ea. V-am chemat special, și Bob Jones spune, eu nu pot să mă rog pentru fetița voastră. Voi sunteți niște oameni care trăiți în păcat. Și vreți să mă rog ca Domnul să vă lase vouă? Ca să ajungă ca voi? Ca să ajungă și ea sub pedeapsă și sub blestem ca și voi? Eu n-am dreptul să mă rog ca Domnul să-i dea vindecare. Și Bob Jones, încet, pe îndelete, le-a explicat ce vrea să le spună părinților ăstora. Veniți la Domnul cu pocăință, veniți și rugați-vă Domnului și poate să facă o minune, dar nu uitați, înainte de toate, voi să vă predați Domnului. Neemia vine și provoacă pe tați. Uitați-vă la Domnul, luptați pentru Domnul și pentru familiile voastre. Domnul va lupta pentru voi. Ne-am rugat Domnului și am pus o strajă. Ne-am rugat Domnului și Domnul, prin rugăciune, ne inspiră la mai multă lucrare. Și pentru noi ca tați, Neemia aici oare o adunare a taților, îi strânge și le spune, suntem în mijlocul dușmanilor, suntem în mijlocul vrăjmașilor, sunt tari, ne mănâncă, sunt gata să ne distrugă. Familiile voastre, copiii pe care îi aveți, nevestele voastre, frații voștri, toți uniți-vă la oaltă, stați strânși în locurile cele mai periculoase, în locurile acelea cele mai de jos, rămâneți și luptați pentru Domnul cu tot ce aveți. Și ăsta e un lucru minunat la Neemia aici. El nu se joacă. E o chemare patetică, pe viață și pe moarte, pentru Domnul. Cinstiți pe Domnul cu viața voastră și Dumnezeu vă va cinsti pe voi. Apostolul Pavel spunea odată, dacă murim pentru Domnul, murim, și dacă trăim pentru Domnul, trăim. Fie că murim, fie că trăim. Slava însă, lucrarea de glorie este a Domnului, a Lui este mărirea și El se sfințește și se glorifică în viața noastră. Eram la spital. Mama, mă gândeam că are ultimele răsufleturi și mă uitam, erau fire peste tot și am spus, Doamne, cum să mă rog? Să mă rog să-i mai dai zile? Ce bine ar fi! Să o mai iau să ne mai plimbăm și să o văd cum se bucură în mijlocul copiilor și acum are și un strănepot și e o lucrare de har. Dar un capăt tot vine. Să mă rog să iei răsuflarea și acum când stau lângă ea să o văd cum pleacă, nu pot să mă rog asta, Doamne. Și Dumnezeu mi-a dat așa un gând. Las-o în mâna mea și eu știu mai bine. Ți-o încredințez, Doamne, cum este și fă Tu cum e mai bine. Și în mintea mea spunea, nu o să mai fie nicio speranță, nu mai e nicio nădejde, doctorii nu mai aveau nădejde, noi familia nu mai aveam nădejde. Stăteam de veghe la un căpătâi al unei bătrâne. Și rugându-mă în cuvintele acestea, Doamne, ia-o pe mama mea în brațele Tale și fă Tu ce vrei. Dacă mai are zile, dă-i sănătate. Dacă vrei să plece, să plece la Tine cu bucuria credinței în Tine. Și în timp ce mă gândeam ce mai poate să facă Dumnezeu acum, mama se scoală și îmi spune, mi-e foame. Și parcă am simțit așa că Dumnezeu a zâmbit și spune, Valentine, credeai că nu pot să fac asta, așa-i? Credeai că nu pot să o mai fac bine? Credeai că n-am putere să mai dau putere și vigoare unor oase obosite? Dumnezeu e un Dumnezeu care ne învie din morți. E un Dumnezeu care poate. Neemia spune, uitați-vă la Domnul, e un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu al slavei, un Dumnezeu al gloriei mărețe. Nu uitați rugăciunea, trecem cu putere peste toate predicile. Uitați credința în Dumnezeu care ne întărește și ne leagă neputințele noastre de puterea lui Dumnezeu. Și nu uitați legăturile noastre de familie care ne țin pe unii lângă alții și stăm în locurile cele mai periculoase și biruim pe dușmanii cei mai feroși. Și Dumnezeu vrea, dacă Adam într-o familie a reușit diavolul să-și repurteze o victorie, Dumnezeu vrea azi prin mii de familii, noi familii înnoite prin gloria și slava lui Dumnezeu, să-și repurteze biruințe pentru slava lui. De aceea să ne rugăm mai mult, să avem încredere în Dumnezeu mai mare și să nu uităm familiile noastre să fie strânse lângă Domnul singur care ne poate uni și care ne poate da biruința. A Lui să fie slava și mărirea în veci de veci. Amin.